bat lauko lapillo. Servieta bat lauko lapillo. Ez dut inoiz pitirik itxaldu triki gainean.
Goizeko 10ak eta 37 minutu ditugu eta esan bezala, aurkezpenean esan bezala, gaurkoan zaldibira egingo dugu salto. Zaldibiko alkatea prest dugu, Joritz Berra prest, eta esan kurtxoko azken saioa izango dela, egun on, Joritz?
Kaixo, egun on.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Egualdiak ez du asko lontzen, baina.
Ez, egi esan ez. Bueno, eguzki edau?
Ez.
Ah,
Etxe,
vale.
Eurilan garpiskatau.
Vale, ados. Ekainan gaude, ekainak 11 ditu, baina, bueno, Euskal Herriko da berrian.
Oida.
Eta esan bezala kurtxuko azken saioa izango da, ekaina ere, bueno, maiatza ere beteta izan zenuten Zaldibin, ekaina ere ala dator, eta bai egiten dula saioa hasieran, ba, pixkate hilabete honetan izan daren errepasoa, eta bai aipatu nahiko zenuke, eta horrekin hasiko gara ez, izan dako ba, solasaldi baten inguruan, edo...
Bai, Mailuz Esteban izan zen, aurreko asten Zaldibin, Andrez Arraren manifestua, bueno, berak ateratako liburuaren inguruko ba, solasaldi bat egin zen.
Bai.
Oso arrakastatua, jende, bueno, jende do, emakume, batez ere emakume asko hurbildu zen, ze hau kokatuta dago Magin elkartearekin, bueno, Magin kooperatibarekin egiten bai. Adibidan lanketa baten barruan, aurreko legegintzaldian edo, gehio egin zan amatasunaren inguruan edo zaintza amatasunetik pixkat ikusten eta lege egin zaldi honetan ba, planteatu genuen erronka bezala ere zaintza jartzen genuela erdigunean eta kasu honetan ba, adineko jendearen zaintzan edo eta adineko jende horren zaintzan normalean emakumezkoak izaten duten papera. Eta...
Vale.
Elburua bazen, ba, bueno, zaintza lan horietan, eta askotan izkutuan egoten diren lan horietan zeuden emakume hoien saretze bat, eta alduntze bat. Eta horre iniziatiba, bueno, ekintza ezberdina daude, sei ekintza edo egiteko asmoa badago, eta hau izan zen, ba lehenbizikoa. Ze horre talde motor bat badago pixatera bakitzen zein izango den ekintza bakoitza, eta... Bueno, jatorri ezberdinetako ba, emakumeak gaude, ba, bai talde feministatik datozenak, jubilatuen pentsionisten mugimendutik datozenak, eta bar, eta bueno, saretze horretan, ba, bueno, jundira ekintzak proposatzen, lehenengoa arrakastatxua izan zen, eta aurrena zineforum bat egiteko asmoa daukate aurrerago, baina oraindik zehaztu gabe dago data, beraz,
bueno.
Izango dugu informazio gehiago.
Bai, primeran. Ba, hori aipatuta, esan bezala, ba, ekainaren lauean izan zen, eta bueno, arrakasta ondia izan zela, zarien. Eta bueno, baino, pasaden ekainaren bostean ere, izan zen energia berreztegarrien komunitatea, ba, osatzeko ba, ez dakite bilerak izaten dien, edo
bai,
Joritz, konta eguzu pixka
bai,
bat, nola dago hori?
Ba, bueno, berde xabar hori indik.
Vale.
Baina, bueno, berde xabar edo, bai, iaz ere izan ziren pare bat saio gehiago informatiboak
bai.
Edo, eta jendea hurbiltzen zen, hurbildu zen, horrein kontan gehiago hurbildu da, eta oraingonek bai badauka ja eratze energia komunitate, esan energia berriztagarrien komunitate hori eratzeko asmoa dauka prozesu honek arre oso iteko
vale.
Prozesua. Ez ja inbeste informatiboa baizik eta bueno, ze itxura izango duen, non eduki dezaken lehen ba, proiektua edo lehen instalakuntza
vale.
Eta iruditzen zaigu badela garaia ba, beretan hori aurrera eramateko. Udal bezala guk eman ditugu pausoak, bai udaletxe gainean, bai aurreskolan eta laister goizanen ere ba, instalakuntzak izango dira, eta bueno, pixkanak ari gera bintzat udalaren beharrak asetzen, baina iruditzen zitzaigun pauso bat eman bargenuela eta lagundu bargenuela baita ere herritarren beharrak asetuko dituen komunitate bat osatzeko hortan azkenean ez dakit mundu guztiz ideal batean ba erresionalitzateke ba herritarrak elkartuta beren kabuz ba iniziatiba hori hartu eta beraiek sortzea baina ba,
gaur egun oso zaila
bai zaila da eta orduan ikusten genuen ba prozesua nolabait guk lagundu behar genuela guk
parte
izan eta dinamizazio hori eta jarraipen tekniko horren ardura ba ardura eta kostua guk udal bezala hartu ez eta ikusten genuen Segurazki lehen proiektu bat edo lehen instalakuntza bat sortze horrek eta benetan errealitate bat dela ikusteak, ba, horrek piztuko zuela agian, ba, jende gehiago batzeko piztuko duela, ba, vale. Prozesu hau motela izaten direla, baina, uh-huh. bueno, jende gehiago batzeko asmoa eta guk buruan daukaguna behintzat, ez dakigu gero ala aterako den edo ez, bada, herritarrez gain, ba, komertzianteak eta baita industria daukagun ba, horre uztartzea, ez? Ez bakarrik herritarrei, baizik eta aktibitate ekonomikoa ere deskarbonizatzea zitze egiten den hortan, ba, bueno, gizartearen aktore guztiak txertatzea prozesu honetan.
Claro. Mm-hmm. Bueno, lehenengo bilera hori ba, izan zen ekainaren bostean, baina badaude hurrengo batzuk.
Bai. Bai, prozesu honek aurrera darrai, eta ekainaren 19an izango da urrena, eta uztailaren 10an irugarrena,
vale.
Eta gero, asmoa bada, ja, udaren ostean, ba, azkeneko bat egitea, eta hor ja erabaki irmoak hartzea. Hau ez da, hiru saioetan ez da errepikatuko gauza berdina, baizik eta hiru saioko lanketa bat da. Ordun, bueno, lehenengora etorri eztenak eta bigarrena etorri duenak ez dago arazorik, aktak eta igoko ditugu webgunera edo udalean eskatu ditzake nahi duenak.
Vale.
Eta hori, ba, aurrekoan animatu etzena, animatzen dugu, ba, jende pixka bat etorri zan, ondo ia san gustora geratu ginen egon zen solasaldiarekin ere, eta egon zen galderak ere interesgarriak izan ziren, eta bai, oso saio txukuna ateazan.
Bueno, ba, gonbideitea luzatuta, urrengoa ekainaren 19an izango da, eta uztailaren 10an irugarrena. Arratsaldeko 6:30etan,
udaletxeko plenoretan, bai.
Primeran. Bueno, udal kontuei dagokiona horixe. Agenda errepasatzera goaz, ze agenda, ze hilabetea, era gaur bertan hasten da.
Hori da.
Bueno, bai. Asia zenen, ze kainen gaude, baino jarraitzen du, bai. Eta gaur bertan.
Hori da, gaur nola bizi dugu hizkuntza eta kultura aniztasuna Zaldibian, integraziorik bahal dago, errealitateak kezkak, aukerak eta erronkak izeneko solasaldia do egingo dugu.
Vale.
UESI, bueno, Mondragon Unibertsitateko Amelia Barkin eta Carmele Perezekin. Hau, bueno, beste leku batzutara ere zabaldu da, ba, Zaldibiko eredua, eta ez dakize, eta gizera euskara da kultura artekotasuna, vale. Eskola nola kudeatu den, eta bar, eta, bueno, herrian bertan ere, ba, bueno, lehenengo talde hortatik, ba, jende gehiagoren gana zabaltzeko asmoa badago, eta, ba, horra ipatzen den bezala, ba, bueno, integrazioa den, inklusioa den, zeintzu diren urrengo pausoak, bueno, beti, bai, kanpotik datozkigunak eta euskeraren arteko oreka zail hori, ba, berre nola ikusten den. Ta hori gaur seietan udaletxean.
Begira. Gehien bat norentzat dago zuzenduta hau?
Herritar guztientzat. Bai, herritar guztia irekia dago. Asko, ba, bueno, askotan gurasoak eta etortzen dira, ba, eskola dinean umea dauzketenak, baina herritar guztientzako oso gai interesgarria dela iruditzen zaigu. Batez ere, ba, euskera eta kultura arteko tasunaren hortan, ba, kezka edo interesa daukaten entzakt.
Primeran, hori gaur bertan
da,
izango da. Bai. Eta ekainaren 14ko ekitaldi bat aipatzeragoaz.
Bai, ekainaren 14ean Alurdantza taldearen laia emanaldia izango da. Printzipioz plazan, egualdiak vale. laguntzen badu, momentuz dirudinez lagunduko du.
Vale.
Gaueko 10:30etan. Tartean herriko dantzari bat ere badukagu eta
bueno.
Eta egun hortan bertan, hau ja, bueno, pixkate, egoera ala erakarri du lako, herriarteko pelota txapelketako finala aurrekoa ere badago.
Ah, vale.
6:30 frontoian. bai, aurreko kanporaketan andoain gain dituzun Zaldibiko taldeak.
Bai.
Tanteoagatik, justu xamar. Eta orain, ba, Bergararen kontrakoak tokatzen dira hurrengo bi asteburuetan, lehenengoa Restin eta bigarrena ba, Bergaran.
Bueno, ba, hori ere aipatuta. Esan bezala, eguraldi ona izan da, plazan izango da, eta bestela, badago plan B.
Bai, frontoian, pelota partidua vale. bukatu ondoren, ba, vale, dantza saioa vale. frontoian.
Ados, primeran. Eta bagoaz, ekainaren 19an, 20an, bertso saio potente bat, eh?
Bai, oso bertso saio interesgarria, atera da, Amaia Agirre onintzen baita German Urteaga eta Aner Peritzekin, eta gai jartzaile lanetarako engainatu dugu, edo, Aitziber Garmendia, herritarra, ez dakitzen batera joko esperientzia izango gai jartze hortan.
Baina kurioso bueno, izango da ere.
Bai. Konbentzitzea lortu dute, eta hau ere, eguraldia lagun bada behintzat, parkean izango da, Olaldeko parkean edo parke botaniko gisa zautakoan, eta eguraldi txarra ingo balu antzokian. Hau LGTBI arrotasunaren inguru, bueno, astebete berandoa da, baina kokatutako ekitaldia da, eta oso itxura nahoka.
Bai, eta ez dakit sarrerak eskuratu behar dien, bai, edo...
Bai, nahizta parkean izan, sarrera bidez funtzionatuko du, eta vale. Karrean ekulturetxean izango dira, kainaren amairutik aurrera, hau da, osteunetik aurrera.
Osteunetik aurrera, hoi da. Eta, bueno, esan dugu, bertso saio potentea, izen potentek, eta gai jartzaile berezia.
Berezia, hori
da. Aintzi behar jarmenle izango da. Bueno, eta bagoaz, agenda osatzen, eta ekainaren 21ean badago ba kontzertu akustiko bat.
Bai, Aine taldearen kontzertua, Xirika Kultura Elkarteak antolatua, vale. Plazan, arratsaldeko 7etan. Eta bueno, egun hortan bertan ere aurretik ba kurtso amaierako festa egingo dute eskolako ume, guraso, elkarte eta gaztelekoak antolatuta. Hor esan ez dakit egitaragoa zehazki zein den, baina baina bueno, eskolako gurasoek
jakingo dute.
Hori da. Oraindik ez dago zabalduta.
Hori da. Ze jartzen do aurrerago izango da
informazio
gehiago. Beraz, hoxe, etorriko da informazio.
Hori da.
Eta, bueno, bagoaz ekitaldi bate aipatzera, kainaren 23an egingo duzutena herrian, herrira etorri berriei ongi etorria. Hau ekitaldi aipatuko dugu, baino zer den ere ezagutu nahi
bai.
Dugu joritz.
Bueno, saiatzen gera, 6 hilabetean behin, herrian erroldatu berri direnei, ba, ongi etorri moduko bat egiten.
Bale.
Batzutan jende gehiago hurbiltzen da beste batzutan gutxiago.
Vale.
Bai, horari gera formatoa findu nahian eta bueno, jendea behartu gabe, baina era berean nolabait harrera hori egin nahian eta ba herriak eduki izazken zaugarri batzuk ba esplikatu nahian,
vale.
Edo bai herrian egon daitezken zerbitzuak eta inform, ba, jende horrek eduki dezaken beharrei nola erantzuten zaien herri mailan, baita ba, batez ere kanpotik edo beste herrialdetatik datozenei, ba, bai herriko edo bai Euskal Herriko eta euskararen inguruko informazio oinarrizko bat zabaltzeko, ba guztiz arrotza ez dakien izan, ba gero ba ezagite euskara zentzuten dutenean edo beren umeak eskolara eaman da eskola euskaraz bakarri daukatenean eta bueno denetik esplikatzen diegu eta batzutan hori arrakasta gixorekin da bestatutan gutxixorekin ta egunez saiatu izan gea ba asten zehar txalde baten edo larun batean kasu honetan bai gandez probatuko dugu eta ea zenolako harrera daukan, bai hau udalak eta ba, kulturaristasuna lantzen duen etxekoneko elkarteak laguntzen du, eta,
vale.
Eta ea ze emaitza baten dituen.
Pentsatzen dut, aipatzen dezunen ba batzutan harrera obesiegoa izaten dela beste batzutan baino, perfilaren arabera izango dela ere.
Bai, ez dugu ondo asmatzen agian herrialde batzutako jendeak ba, joera edo errestasun gehiago duka etortzeko, beste batzue gehiago kostatzen zaie. Bai, hor gabiltza deialdia egiteko modurik egokiena ere zein den asmatu nahian, ba, bere, komunitate ezberdin joita erreferentziazko pertsonak ere aurkitu nahian adieraziz,
vale.
Bueno, zein izango den pixka mekanismoa ez dela ez dakit, ez dakit zen ez da ere behartuta sentitu udaletik deialdi bat jaso dutelako baiezko amatera, baina bueno, beraien nolabait moldatuta ere beraien interesak zein izan daitezkeen eta hor gabiltza findu nahian eredua zein den egokiena.
Vale, primeran. Bueno, ba ekainaren 23an izango da hori. Baina ekainaren 23an ere gu espero genuen kartel bat San Juan hitza agertzen zala, baina zuenean ez da San Juan agertzen.
Ez da San Juan agertzen.
Zer ospatuko duzu ekainaren 23an?
Ekainaren 23an zaldi bine ez da San Juan bezperarik ospatzen, ala martxo gaua ospatzen da.
Vale.
Eta egia beste herri askotan izaten denaren antzeko egitarau izaten dela, baina izen ezberdinarekin.
Vale.
Seiterritan txistulari taldea, txambolinteroa izan aduna zaldien txistulari taldearekin kale jira izango da. Ostean sukar taldea erromeriaren lehen zatia egingo du.
Vale.
Behatzitan herria faria egingo da plazan, herriko bielkarten eskutik, horre sarrerak hartzeko, eta bueno, norberak bere maila ere hartu dezake eta etxetik ekarri.
Ah, bale, ados.
Erne ibili daia jendea, ez dauzkagulako denentzako baina mai zaila izaten delako herrian bertan eukitzen. Eta amarter dietan, ba, sua pizten da, eta iztu eta antzataldeko talde ezberdinek, ba, eman aldia egiten dute, ba, txikiren da dikasi, eta azte txota garte. Eta, ba, hori bukatzen denean, ba, sukar erromeria, sa, taldearekin, ba, erromeriak segiko du gorputzako kontatzen duen arte.
Primeran, bueno, ba, esan bezala, alamartxo gaua zaldibin, alaxe izango duzu ezue, ba, udako sortziziaren ospakizunari.
Hori.
Eta hauek aipatuta, gero ere uda begira jarriko gara, Joritz, ze aipatu dugu ba azkeneko saia da dela, eta eskola amaituta, badaude gintza ezberdinak, eta udako kirol jarduerak izango dira.
Hori da. Bai, udako udalekuak hasi aurretik,
bai.
Aurreko astean
izan da. Uztailean hasiko dira, ez?
Uztailean hasiko dira udalekuak, udaleku irekiak, eta aurreko astean ba izaten da ba kirol eta ariketa ezberdinak egiteko tartea,
vale.
Alde batetik piraguak izaten dira. Bestetik
kuriosoa iruditu zen.
Bai, zaldibiko errekak ematen du piraguan aurrera atzera ibiltzeko, zati ez da oso luzea, baina bueno. Presa itxita jarrita biltzen da nahiko aur. Hori LH irutik DBH batera izango da. Tenisa edo frontenisa ere egin halko dute, LH irutik DBH irura. Eta dance flow izena jarri duten dantza ezberdinen saio batzuk ba HH5tik LH2 bitartean. Berez aurreko ostiralea ez egone izena emateko pea, baina bueno, oraindik ere bat ematek nahi badu, ba edukiko du aukera.
Primeran, bueno, ba esan bezala, piraguismoa, tenis, frontenisa eta dance flow egiteko aukera. Baino azkarri bili beharko direla, izena emateko.
Bai, bestela antolaketarako ere arazoak izango dira.
Bueno, eta esan dugu, potentea datorrela ekaina, amaituko dugu gazte festakin. Ekainaren 27an hasita.
Ekainaren 27, 28, 29an 26. Gazte festak, gazte asamblearen eskutik, eta horre ere ba egitaragua ia osatuta daukaten arren, ba oraindik ez dakit horren berri, beraz zabaltzen dute
bueno.
Jakingo dugu, baina
ados.
Ba, sardo astaketa, ostiralean,
ohiko ekintzak mantendu
bai, hori da. Eta aste azken kaineko azken aste horretan ere gazteek festa askaten bezala, ba jubilatuek gazte, o sea, beraien festak egingo dituzte, larraitzera urtero larraitzera irtera bat egiten da zaldibitik, naiz ta gertu egon, ba autobusa jarri ta larraitzera igo, han txango txiki bat egin eta gero ba ñainarrin bazkaltzeko ohitura daukate. Eta, bueno, ondo dakiten bezala, ba, beti gazte tabernan izena mateko zerrenda zabali dago, beraz. Hori, azkar, berain sare sozial propioetan, kaleko sare sozial hortan, ahozaok hortan, azkar zabaltzen da, gitaldi hori.
Primeran, bueno, ba, hausia aipatuta, esan dugu, ba, azken saioa izango dela, urtebete ere pasa dela. Joritz, izugarria da, zein azkar pasatzen den denbora, eta, bueno, balorazio txiki bat ere egingo dugu, Joritz.
Bai.
Zeiru iku zaizu, zer suposatzen du, konta egozu.
Bueno, ez da, ni gustora esan lehenbizik urtonekin, egia da, konturatu orduko pasatzen dela, eta pixkat udaletxe eta udaletxe kanpoko parne funtzionamendu edo kanpo funtzionamendu horiek ikasterako edo hori, urtea junten dela. Eta, bueno, hori bai, azkar joten dela, gauzak egin nahi dien hortan burokraziak eta diru faltak eta olakoak asko moteltzen dute,
claro.
Moteltzen dute dena. Baina, bueno, ni esan gustora eta oso zait, gauza askotaz ikasteko aukera izan dute urte hontan, espero dugu ikasten segitzea. Bai, agian talde bezala faltan bota dugu, edo, bueno, ez dugu jakin herritarrak arlo batzuetan behintzat gehiago implikatzen, hori erronka bezala badukagu gehindako irakurketan. Entzule edo zea izatetik aratago nola implikatu herritarrak udaletxearen egunerokoan edo proposamenak egiten dituztenean, proposamen horien lanketan ere nola implikatu, horre saiatu ginen azpitalde batzuk egiten eta bar, baina bueno, hori fintza falta zaigu. Bueno, eta segura eski beste gauza asko, pentsatuko dute herritarrek, baina bueno, saiatuko gara ikasten segitzen eta hori hobetzen segitzen, eta eta ea, urrengo urterako asmatzen dugu.
Bai, alako saioetan ebai, saioagoek egiten ditugunean konturatzen gara ez, igual guain dela urte bat, hasi ginela adibidez, gutxi gora bera urte bat, energi komunitatean osatzeko lanketa horretan, eta konturatzen zara ez, hilabeteak pasatzen direla, eta zenolako lanketa egin behar den, zenbat hilabete pasatzen diren, helburu hori lortzeko ez. Oraindik ere bidean dagoelako, oraindik ere sortu behar delako, baino, izugarria da, hori aipatuta gaur aipatu dugulako, baino holako kontuekin
bai, hori asko gertatzen da. Askotan, bueno, udaletxe handiagotan ez da, baina txikietan behintzat fronte asko egoten dira zabalik eta bakoitzean pausoak ematen, kostatzen da, bai, izan dizke dozein trabagatik eta baita ere, pertsona baliabidea dena delako, ez da ere ezin da etengabe pertsona bat bakarrik euki gauza batetara, eta alor asko jorratu behar dira, lehentasunak ondo zehaztu, eta horra asmatzen egoten da gakoan ikusten.
Primeran, Jeritz, lehenen gurtea izan da, aurrera begira jarriak seguro, udazkenara begira ere, bueno, baina tartean uda dator, gozatu.
Bai, segituko, arzu bat deskantzatzen dugun.
ondo pasa.
Oso ondo.
Jeritz eta bueltan hitz egingo dugu.
Horria, berdin zuri eta entzule guztiei.
Ondo izan, jo.